الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوضة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الله العتم العارف بما في اللوح والقلم والراغف بجميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالي ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: أبدلني من بغوة أهل الشنعان المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ذنة أهل الصلاح بالسغة. فراز دیگری از دعای شریفه مکارم الاخلاق که امام رو فرازه اشاره دید اوزاقتر این که باعث تفرقه و جداله بود و موجب تشتت اجتماع دلود قنداره در غالب دعا ذات اقدس الهیدن مسئله تلید که پروردگارا منت توفیق برگینم که اهل محبت علوم اهل بغض و کینه علمیم. بعد در قالب دعا دید بار پروردگارا و کسلری که منن دشمن شده دلیده عداوت لله اولارن عداوتنی تبدیل لگنن محبته یا اولاری که اهل شر و فساد دلار حسد لله ظلم لله اولارن ظلمنی و حسدنی تبدیل لگن اولوغی مغدته یا منم جایگاهم پروردگارا و کسلری که اهل صلاح دلار یختدم لردلار منم شخصیتمی اونلارنان یانندا پیس شخصیت جلوه برمگنن تابین که مورد اعتماد اهل صلاح قرار تقام و علمیت من این که مورد سوء زن و اهل صلاح قرار تقام و موجب بود که زندگانمخ به طور کلی جامعه در مختل بود. اول نکته ای که امام و فراست بیانه دید چی ندید انسان نباید کینه سوالد بو کینه باعث اولد که نزد انسان دا ایجاد اولد بخون کینه باعث اولد انسان حقایقی گرمز یعنی اگر من دشمنچلیقنم بیر نفره بخام بغضنم بخام کینینم بخام قهرم در اساس عدالت رفتار لمیگه شما يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. دیر که سوره مائده داده آیه هشتم، ای ایمان گفرم را مواظب اون بر اساس عدالت رهداریم، کونو قوامین لله، بر اساس نیت الهی زندگانمز را رهداریم. دیر مبادا اولاسیز که کینه سیزی وادار ایلیه بیر قوم الان بیر شخص الان که سیز در اساس عدالت اوندان رفتار الان ایلیسیز. اعدلو هو اقرب للتقوا، اگر تقوای الهینن دلیجسیز مسلمن تقوا عدالت الان همراه دی، عدالت و کینه ایلن سازگارلیق یوخودی. پس نیه بیزه دیگرلر انسان نباید کینه ساخلیا؟ بو باعث اولور کی انسانی که دوچار بو حالت اولدی دل بجره بیلمز در اساس خاست الهی که عدلیدی و در رفق تقوا مردمون هم رفتاره. عربده بر شعری دار بویدور که فعین الرضا ان کل عین کلیدتون ولیکن عین صبح تبدل مساویا. دید که بیر گذی که بیر شخص بر اساس رضا و رغبت بخواد غیر از او گردی که بر اساس کینه و غضب و دشمنچلیق بخواد، یعنی قضاوت انسانات فرق می‌کند. اگر در درونمون اصلاح نمی‌یاب بو باطن بیزی وادار ایجاقتی که در اساس کینه و دشمنی رفتار ایجاق و در نتیجه عدالت جاکتسنن منحرف الله. پس نه دستور حیاتی دی که خداوند متعال قرآن دار، او دستوره مائده که بلیرز آخرین سوره دی که هم سوره ولایت قبلتن دیلیر، یعنی مردم زندگی اجتماعی در دعوت دل ای مردم مواظب اولون که جاده عدالتن منحرف اولویون. نظر انسان جاده عدالتن منحرف الیه جاده بغض ده کینه ده. پس بغض کینه بر عامل ضد عدالت ده و موجب رشد ظلم ده. ظلم یعنی نابرابری جامعه ده. خب ظلم جامعه ده شیوع تخت ده، او جامعه ده عدالت المیجاق ده. عدالت المیجاق محبت المیجاق و خوبت المیجاق برادرلیق المیجاق ده. هدف مکتب انبیاء عبارت به ایجاد الفت و محبت جامعه داده و بنام ریشت اخلاق سوئده که با اصولور جامعه بزرینن جدا آره. پس اگر بز استیاخ وحدت جامعه ده مستقر دلیا و خبرت جامعه ده مستقر دلیا، گرک ریشه های ظلم جامعه ده از نظر فرهنگی اصلاح بیان. نه من گرک بغض ساخلیم کینه ساخلیم. خب اگر این نفر من از ظلم بیلید منع تعدی و تجاوز یکی. خب ریشه بود تعدی و تجاوز نمدده، جهل دده، نادان جلد دده. خب بر انسانی که نادان اونده مورد ترحم گرک را بولا، یعنی بر عملی که بر انگیزه جهالت بر انسان صادر اولو نادان شلخته. نادان انسان، انسان گرک راه نماله بولیه. بیر دفعه خدای نکرده دشمنچلخ در اساس اناد دی، بیر دفعه دشمنچلخ در اساس نمده جهل دی. انسان گرک هر روز بینه بو ایکی دشمنچلخ. بیر نفر سن هر نقدر ده اونا محبت دیم، اونا کمکچلی غلیسن، استیسن، رفاقتونن برقرار ادیسن، به هیچ وجه من الوجوه حاضردو. خب بونم بیر آیه پروندهسی وار. اما ریشه الان بو رده بدبختخلار، دسته بدبختخلار برگشته جهالت انسان ها. بزداری که دستور وار که انسان گذشت دلیه، عفت دلیه، عفتنن برخور دلیه. پس بویی که گرورز امام برده تغازا امیز دیر عبدالنی بدل قرار درگینن، یعنی او صفته اپارگینن، کیننه اپارگینن، یرینه گتگینن، محبت بار پروردگارا قرار درگینن. پس دلیج بویرون او کسلری که اهل تجاوز بلد بعد، یعنی ظلم و تعدی، بعد یعنی سعی لمخلوق، فساد جامعه ده ایجاد لمخلوق، این اونلار ده قابل ترحم بلد. انسان گرک اونلارا ده دعا ایلیه، حسود بلمده انسان گرک دعا ایلیه که پروردگارا در اثر حسد دچار تعدی و تجاوز بود و از مرزندن گلد مخاریا و مراعات حق عدالت علم پروردگارا او در مورد ترحم دی. بیر انسانی که دچار فساد و تباهی اولا، انسان گرک اونا در دعا ایلیه که بار الله اونون ده حسدنی، تجاوزنی و ظلمنی دلاندر گنن، محبت و مودت قرار گنن. خب نیه بله بیزه دستور وار که انسان اخلاقنی یخچلیه؟ روایت شریفی وار منتسب به آقا امیر المؤمنین بیرون اشتر و کاملون فی طبیعت کل احد. دیر انسان شرلت رضائل اخلاقی انسانان درونونده بارده. اگر انسان سعی لمت از اصلاحنده که این غلبه صاحبه بطنه، یعنی گدر تحنشین اولور انسانان در درده. انسان نباید ازون رهاییه. اگر انسان ازون رهاییه سر قهران بصفات و رضائل اخلاقی ریشه تپجاه. دیر گرک تعییم یسن، کوشش یسن. و این لم یغلب خود زهره، اگر انسان غالب یه بچبر باطنیه به غلبه یجب انسانان وجودون را. پس چیننه گرک من نمیلیه برطرف را. نیه گرد بیر بله دستور و سله رحمه. بخون سله رحم یکی از اسباب استجابت دعا. دیر که اگر استرن دعالرن قبول الله gerek öz bəstəqanın hərimini saxlayasa. Niyə təkid edir? Baxın, əgər qovmuşluqda həmbəxtəlik olmasa, əvvəl gerek insan mühiti xanavadədə bir-birinin əlindən yapışada. Qonfiş qonfişi yaxşı tanır. Əgər düşmənçilik olsa, cüdalı olacaqdır. Cüdalı oldu, insan onların halatından qafil olacaqdır. Qafil oldu, bizdən görəcəkdir ki, bir qonfişdir ki, bundan yoxundur, amma nə nədir, ondan qafil bir xəbərdir. Niyaz mən dedi. Xoq, bu bağış olur, təqriqə icad olur. Və təqriqə icad oldu, zulm şüyü tapacaqdı, zulm də şüyü tapdı, dəy o cəmiət bu çar tariki olur. Tariki oldu, dualar qəbul olmaz. Pəs gərək insan istəyə duaları müstəcab olar, bir-birinə köməkçilik eləyə. Bax, bu duaların tamamı zirbinası rəhədədir. Əsli və əsasisi istir bu ruhiyyələr zində olar. Mən şərqi vücudumdan çıxarıram. Bu şərqi təbdil eləyəm xeyrə, təbdil eləyəm muhabbətə, təbdil eləyəm irtibata, təbdil eləyəm bərabərlığa. Əgər bərabərlik hakim oldu, o xovvət hakim oldu, bunun sayəsində müşkilat dənəm olacaqdı, həll olur. Yəki az bərəkat etsiliyi rəhim budur ki, insan mehvəri xanavadədə əgər irtibat bərqərar elədi, rahat bəcərə bilir, müşkilat həm digəri həll eləyənir. Xob, yəki az bərəkat bu məsələ budur ki, əgər bir nəfər qomxiş ehtiyac oldu, yığışalar, əl-ələ deyirələr və bunlar bir-birinin müşkilin həll eləyələr. Nə zibadır ki, insan bir dənə sənduri qarzul həsənə təşkil verir. Əvvələ, sayıq bu irtibatda mən bilirəm, parey xanavadələr var ki, bunlar öz aralarında sənduri qarzul həsəni xanavadəni təşkil veriblər. Munda hər kəs gətirir 50 min tümən bər əsası təvanan, 100 min tümən, 30 min tümən qoyur o sənduqda qalır. Hər kəs əz ailə və xanavadənin niyazı oldu, o sənduri qarzul həsənədən istifadə edir. Xob, bu qarzul həsənin ki, bir-bilə sifariş olubdu, aya, siz diqqət edin, əgər seliyi rəhm olmasa, insan bəcərə bilir, aya, bağlıqan bu əməli xeyrə tofiq tapa, dərzəni çiğnə və ədara, aya, bəcərə bilir bir insanı tofiq tapa ki, bu əməli nikə əncam verə. Görün, bərəkat seliyi rəhmdəndir ki, tofir insan tapar, heç qunə müşkil də yoxudur. Yəni, çün dairəyi xanavadədədir, rüdərvaslıq da qoymaz bundan ki, o sənduq mütəlaşı olur. Pəs gəlir, gedək əhli nə olaq məqəddət və muhabbət olaq. O diyoruz, imam, deyir, bari pərvədigara kinələrimizi təbdil elə muhabbətə. Muhabbətin sayəsindədir ki, insan tofiq tapacaq əmal-ı xeyri əncam verə və nik əmal-ı insan əncam verə. Dəlicə elə bu zəminədədir ki, nəcə olur ki, bir nəfər həsud olur, Xuda nəkərdə rişəyi həsəd diqqət eləyəndə kəmbuddandır.
کلن رضاقل اخلاقی کم بودن نشأت تابد. اگر بیز دقت لسا به کم بودن ده که باعث اولور جدالتلر ایجاد اولا. اگر ارتباط برقرار اولدی، مودت برقرار اولدی، مسلمن افقلار بیربیرینه یوخونلاشر. آنلار دیر یتیشیریز بیربیریزه مسافهیم مسافه، یعنی ال اله بیر مخلوق بوجود. بیر ال غیره ایکی اله بیرز بیربیرینه فشار ده بیرسیز. و بو اینکه الان بیزیم ایچیمیزده مرسوم olup نمازلاردان سورا مسافه بلا بیزد یوخموز بود. اما خو مسافه کلن شاگستدی. بunun معناسی بیلیز نمیدی. مسافه مادهی سطحیدن سطح یعنی گذشت. وقتی که سیز بیربیرینیزه علیزه ویریز اولا بویارده تمام اثبات اولوبده که اثر بار. بو حرارت در که دیر بیربیرینه بیر حرارت باطنده ایجاده. او دی که دیر هر وقت یتشیریز بیربیرینیزه مسافه ایمیم. علاوه بر مسافه اگر مدت بیرز طولانی اولوبده بیر گن ایکی گن بیربیرینیزی گرمیرد معانده ایمیم. یعنی بیربیرینیزه آغوش آلان. بو عملی حضرت موسی بن جعفر هارون الرشید من انجام دید. دیدی که دستور بر معامدیه. دیدی یا امیر المؤمنین دور الان که بیربیرینن معامده لیه. Durdular bir-birini ağırışta aldılar. Dedi, əlan öz batınan bax gənən. Nə qəlb mənim boğuzumdan və kinəmdən sənin qəlbindən dökülür aşağı. Bəs bu dəstura hikmət vardı, fəlsəfə vardı. Niyə deyir müsafir ilə? Yəni, vəxti ki siz bərqurd ediniz bir-birinizlə, insandır da xəlidələr müxtəlifdir. ممکنی من بیر خطاهای جزئی بلمنن صادر اولا بیر بو خطالر یغشمیا تلمبار اولمیا تبدیل اولمیا انبار کینیا هی بلن تیز تیز انساننا تکرد و بنان یولو بودی بیر بیرزدن احوال پستوین سیز بلا بلین کی پیغمبر یک جانب مردمونن برخور دلیزده. با قرآن دیکی تمجید دلیز پیغمبری. فبما رحمت من الله لن تلهم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لن تهزوا من حولک. دیر که سن مظهر رحمت الهی سن. ای پیامبر عظیم الشان چون سن رحیم پیغمبران مردم دور ورن یارشوب چون رعوف پیغمبران مردم دور ورن یارشوب چون با محبت پیغمبران دور ورن مردم یارشوب اگر لو کنت فظا غلیظ القلب اگر سنین باطنینده کینه اولیدی بغض اولیدی مردم اطرافندن پراکنده اولوردیلر. دلیلش دیر که بلاردن گذشت دیلر بلاری عفو دیلر طلب مغفرت دیلر. از بردن معلوم دی که بو یکی از نشانه های نبوت بودی که مردم من با محبت رفتار ایلیم. اگر محبت من رفتار ایلیمسه مردم پراکنده اولوردیلر. پس محبت با که پیوند در جامعه ندیر بیرینه. اگر که پیوندیلر محکم اولمسا جامعه اسلامی نمولاجه دهن یجام. او دید دیردیلر آداب رفاقته قبل از هر کس پیغمبر مقیدیدن. باق علمی بیرردی طرفین علمه. تا او علم چکمسیدی پیغمبر علم چکمسید. او بیردنه شیوه عملی پیغمبر. üç gün rafiklerin görmeseydi ahval kusurlardı. Diğer bir çift filan kes yoktu, harda alıptı. Tefahkus elerdi, cüstücü elerdi. Görerdi ki eğer hali yoktu, merizdi, giderdi iadetine. Bakın ahlak-ı İslami bu değil. Siz bile bilmiyorsunuz ki peygamber fakat mehkumin mehcitte mülakat elerdi, kutuldu çıktı gitti. Ahl-ı muhabbet idi. Merdumla cuş yiyildi. Yani merdumun içindeydi. Mehni içtimadiydi. Çünkü bu buzurgevarlar hamile risalat-ı ilahidiler. Bakın İmam-ı Seccat'ı bu duanı elir. Özü ahli emeldi. Yani merdumunandı. Bir zuhari vardı. Yeki az ashab-ı hazretti. Gelir gilalidir. Bir aha dünya tarih olurdu. Biz hemşe öz batınımız tarihdi. Dünyanı da tarih görürüz. Baba dünya çok biz dünyada. Bağlar edin ele dünya hemun dünyada. Hemun gündü, hemun gecelerdi. Ben kararmışam. Bu şahsı da gelir Hazretin hizmetine. Bir dünya çok biz dünya olurdu. Çok vaz değinip birbirine. Bir iştibah edilir. Sen vazin değinip birbirine. Sen eğer özün düzeltsen, sen eğer batının ıslahında dünya sana gülecek. Annem başlık dileylik edir. Deyir ki filan kes zahirim deyir. Mene bu cür zulmelir. Deyir yok hiç hiç elemirem. Bakın gelir o cendahayı musbeti koyur mehdine. Deyir hop sen ki filan kesten dileylik edilen filan yerde. Senden filan cür rektar edildi. Ay hiç elemirem. Kurtaklık senin nahiyenden olup deyir. Sen becermemişen ondan türemeli rektar ediyesen. Geç sinem sen mehsirin deyiş, vertin deyiş, bu cür rehtar ile, eğer gör onun rehtarı evez olur ya evez olmaz. Ve bu meselende kaç fakat muhredi iştimadedir, muhidi, hanevadede de bu cürdi. Muhit-i hanevadede de insan eğer yüreği kararlı olan baka azay-ı hanevadiye o hanevade bir tane kanun-i nifhâ-u cengi dava olacaktı. Ama eğer niyetler paç oldu, ıslah oldu, dinler evet oldu, binişler evet oldu, musallemen kanun-i hanevade tabdil olacaktı kanun-i rahmete. Pes gerek biz derunumuzu evet ediyor. Örgene olyağı kirami İslam'dan bu budur cevaplar ki gelipler. Ne ne diyeler? Camiyeni ıslah ediyeler. Müsellemen ıslah-ı camiye. Ve ıslah-ı biniş-i camiye'dir. Terhengi camiye'dir. Ben eğer vakıhen bildim ki bu dünyaya gelmişim. Mesuliyet var mı değil? Allah-u Teala beni abad halk edenler der esas bir hikmeti halk edeyim. İsteyip ben de bir feyzi bu alemden aparam. Eğer ben bu niyet ve bu efkar benim derunumda rişe tapar, musallemen cihan diniyi ben halk edeceğim. Bu aleme ayrı bir bakacağım. Ama bir defa ben hiç geliyem bundan iyi ki Allah beni halk ediyor burada. Hamdı müzaddetti ki bana ihtiram ediyor. Hamdı müzaddetti ki gerek benle harim saklıyorlar. Ben bir mevcudu talepkar olacağım. Hemişe hattem bedehimi istirar. Eğer bir defa bedehisini vermedi düşmançılığı vereceğim. Buradadır dişe buyurur ki ashab-ı düşmançılıklar buradan gelir. Pes görün imam ne kalibi zibar-ı duaide bu mağrif-i hakkani bize ilga edir. Şimdi gerek muhabbet olar, kine olmuyor. Gerek insan birbirinden hoşbinane bakar. Hoşbinlik, bahbahlık yani batını ıslah elemaklık. Şimdi Ferad-ı Ba'di tevzih gene verin görün. İmam ve müftelere bizi davet edir. Bir barilah meni ve min zennete ahl-i salat-ı seğer. Perverdigâna zenni ahl-i salat-ı mene bir zenni ki itminana verula haddiyine. Hop, burada buyurur ki zenneni tohmet mana edilir. Tohmet ahl-i salat-ı mene تبدیل الى مورد سقه و اطمینان. خب برده بو سوال گلید مگر بز موظف دیدید که مردم سوء زهر خواهش ازم دقت کنید. امام بز زیبا و ظریف سوزه برده دیان یاد. خب سوء زن الى مخلوق قرآن نخیلید این بعض زنن اسم بعضی زنیلر گناه دستن. یعنی سن فکر ایلیسن که بیز نفر سنین موردنده خیانت ایلیر بعضن بعضی به فکر ایلیر گناه ده. حتی خود فکر گناه ده. آیا الان بیزن جامعه ده خطیفمز نمیدی؟ من دزرو اونم رفتار ایلیرم صداقت اونم رفتار ایلیرم منه سلی بلولار دیلر احمق آدمدی تخم آدمدی گر نه تخم آدمدی ارگنین سوزونی دیر حمد دوردن آدم ارگنین سوزونی دیمخلق بو پیس اشتی بو علامت صداقت دا پاکشلق او دی که یکی از شرایط رفاقت دیر پاکی و گیرنگی دی صدیق اوچن من صدقک لا من صدقک سنین دوستون بودی که سنن یک رنگ اولا نه اینکه سنه هستی غلیه سنن برخوردهای متواردیه بو نفاق شد. پس نیت بردا یه بار پروردگارا اهل صلاحم سوء زنبلی تهمتلی منه تبدیل لر مورد اطمینان ادوم. بو اشارت بندن این که بخرم قردشلر بو دستورات این که اسلام دیدید بلر در اساس شرایط ابدالیت یعنی قرآن استیر بیز اهل محبت اولا اهل وداد اولا اهل ارتباط اولا سلی رحم الیا قرض الحسن ریشه تفا بزن جامعه مزده قرض الحسنیه اهمیت قائل را هم شخصیت طرف و کرامت طرف حس دلور قرض الحسنه ده و هیچ گونه انوان صدقان مخلوق تکبیل مخلوق بد آدم مخلوق جامعه ده یرشلور. پس اگر بیز گهدراخ بو حالت درونینی جامعه ده تربیت الیا بو دستور اولیه اسلام ده بیزه که گرد محبت من رفتار الیا. اما اینده اگر جامعه عوض اولدی یعنی گردو بنان اینکه طبیعت مردم دیشیدی طبیعت مردم در اساس شر متمایل اولدی طبیعت مردم بر اساس فریب و دروغ کاری اولده آیا برده منم وظیفم بر که گرد هم بیا حسن زنم اولا آیا دستورات اسلام بیرسن او جامعه دیم که ارده دزلوختن خبر یکده در اساس فریب کارلوخ مردم عادت دیدلر ارده دستن گرد وظیفم بوده که نمیلیسن دزلوغنم رفتار الیسن گره آیا برده تکلیف نمیلی. پس وظیفه اولی بوده که انسان نباید سوء زن بلیه. بر روایت دیگر حضرت علی ابن ابی طالب بیرور زع امر عقیش الى احسنه حتی یعطیه که ما یقلبه که ام این سنین وزیفه اخلاقیم بودی هر عملی که قردخشمنم گردن هم به در صحت برسن. یعنی اونی ایکی طرف بارد. مثلا ارز دیم که هم متجرب ایلن که پیس عملا هم دلیسن هم یخچه عملا. مثلا گیدید باها قرشلوختا گیدید باها هم بو احتمالی وار بوندن اینکی گیدید اوروزون گیه هم احتمالی وار بوندن اینکی گیدید باغدا اشی وار بو ایکی احتمالی اولدی سن بنانه قویدنن که ایلی گیدید باغدا اشی وار نگر یقین حاصل ایلیسن که نخیر بو باغدا گیدید ایری اشی دلیجن. پس وزنده اولیه بخون دیرسن هم دیرسن بیر عملی که دو پهلوی او پهلوی حسنه نیچنه هم دیرسن بو وزنده اخلاقه. اما بودا گروز نمدیه دیر تا مادامی که این حاصل olmuyordu که با ایره هدف چین یدیر سنن وزنده اولین بوده. اما وزیفه ثانوی ده گروز بردا دیر دیر ولا تجملن به کلمت خرجت من اخیک سوعا و انت تجد لها فی الخیر محملا. دیر که مبادا سنن برادر دینین بر سوزی سند دیر سن ابتداعا اونه دشمنچلقا حمله نمگینن ما داریم که بر یولی وارکسن اونه حمله در صحت الیسن. یعنی دیسن مراده مسئله در بیمش نه او دادیم که من احتمال بردن. پس بر وزنفه اول گرده. اما گاهی اوقات گرسی بو وزیفه اولیت به جامعه ده یخده. بیر نفر دیردی که من گتمشدیم بو کشورهای خارجیم بیرمم. دیر به قدر محیط اردا تمیزیدی پاکیدی. دیر بو دسمال کاغذی چیگونده وارده استرم دیم محیطینه محیطین فرقه وار. محیط چوب دفتر انسانا الغا ایر. دیر که من گردم که اردا جاده ها و بو جاده های عمومی که بین شهرلر وار حتی اولارده دا صندوق و ظرف زباله بولدار. دیر اتوبان دا دیر بیرنه قشن جمله ایلی او زباله دانون üstünde yazıbdi ki متشکرم. یعنی اگر زباله واری تکمیز اتوبانا تکهز بو ذره بیز تشکر ایلیز. دیلی بو لفظه باقون خجالت چکدیم که نمیلیم او پرتغالların قابونی تکم اتوبانا چکم گیدم. دیل قیدیم ماشını گهدیم او تمام اشقالları تکدیم همون ذرفی که تعبیر ایلیم. گیلیم استر بو خیامالاردن بسید تشرف آرازم bu otobanlardan bir teşrif arasınız. Bu caba muhit ilga eder. Bak bu hükmü evvelde. İnsan bir muhite varır olur. Görür ki nezme berkarardı. İnzibat berkarardı. Her zat öz yerindedir. Ziba sözlerle insanı cezbedirler. Ağzım beni koyca burada ne için? Bu zubalanı koyca ne için? Ben el anneçe defadi görürüm şehrari. Bu sebze meydanına ta bu sabzaha kimi hey getirir gül etir bu çınarlarda hiç bilmirem bir hafta ömrüm gelir alı yok. Ey ahlullah beynlen aparırlar ağaçları sındırırlar. Bakın na hudaka put nafamani put huğuyan mende de tuğuyan yaradır. Şimdi hey ben getirin gülü orada erken sen gülür işeden çıkar. Ağacı erken sen getir o ağacın lekelerin sündür. Hoptayıp burada benim ayet istif var ama. Aya İslam burada. Öyle bana bir darbe var. Basın sal aşağıya. Sen öyle hem de bersahat ile. Böyle bir desturi var. Bu ben hilafı erdi. Şimdi bakın desturi sanevi. gelir Mevla'dan. Diyir ki gözetteşin ezarlarını kadiru tab'an hassekatını kulli ahadin azizun. Eğer gördün sarip kaldık tabiat oldu merduma. Yalan danışmaklık tabiat oldu merduma. Burada biz danışmaklık nafalancılıktan da azizden. Burada gerek sen sayıyla yalan danışmıyorsan. Bir nefer ağlardan çok şirin değildi. Diydi gittim filan gözde. Bir iftar oldu. O da bir bana dedi ki kardeşim yalan danışmaklık haram ama düz danışmaklık vacip diyor ki. Sen vacip mi düz danışasın? Düz danıştım gittim gürültüye. Şimdi görüyor ki aya bu camiyetin ki sarip karlık tabiat ola. Aya benim vazifem ne mi? Burada görün İmam-ı Zibabiyiz. Bir gözetteşin, bir camiyetin ki ferid kardık rişe kaptı, olmazsan istiyesen, itminan eliyesen herkese, burada ne dedi mi senin natavani aklın? Ya hadis-i diğerde gene de buyurur, اَتْتُمَعْنِينَةُ اِلَى كُلِّ اَحَدٍ قَبْلَ الْاِخْتِبَارِ مِنْ قُسُورِ الْاَغْلِ Bir sen bidun imtihan istiyesen özün için dost intikab ediyesen bu senin nişangarı kusur ve nasabani senin aklindir. Ağır rafiq sen istiyen intikab ediyesen gerek neçedir onu imtihan ediyesen. Ba'dez imtihanatı müteaddib ondan sonra itminan ediyesen. Neyin ki lefkafıdan herkes yetişti mûrid-i itimat karar safa. Pes bu duayı şerifte bir perverdigâra tuhmet-i ahl-i salâh-i mende tabdîl ile sığiyye pes manası budur. Yani ahl-i salâh müvezzaf eder. Vaktin ki cami'nin mantığı değişildi. Fikri değişildi. Burada itminan edemiyorlar her insana. Burada itminan ile mahluk nasiyet bir ahli insandı. Burada görür İslam'ın dasturu budur ki insan ihtiyacı her bu durandışlığı ne meyye hemişe gerek murat meyye. Pes kulafası ilim arayızını neçe kelimede. Kardeşler İslam gelip mektebi ahlaktır. Eğer siz geçsen tamamı dünyayı benneti eliyetin desturatı ahlakı ziba taka binleriz o torunanın ki İslam'da var. Maksusen kelimat-ı Mevla memnun dedi. Mevdurur mesail-i insani ve ahlakı iken. Ama böyle diyor ki yek tarafı kaziyyeni bakırlar. İmam hem bir vazifeyi evveliye budur ki insan gerek şu özenli olmaya, hüsnü zenni ola. Sa'yla gördüm çiğne aradı bir neferden çiğneni tabbil ile muhabbete. Çiğne saklamaklık bahis olur duaların müstecab olmaya. Bunlara hangisin ile? Ama senin vazifen budur ki bu amalı derinde encam veresen bu şerri kamili. Yani bu şerri ki senin rişi vücudunda da çıkardasın. Ama bunun manası budur ki herkese itminan ediyorsan. Bunun manası budur. Bundan iki cami hafız oldu. Bidun imtihan bir kese insan itimat ediyor. Salavat. السلام عليك يا ولي الله أنت أفضل مظلوم وأفضل من قصبا صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين أشهد أنك لبيك الله وأنت شهيد
عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب يا جئتك حقك مستبصرا بشانك ماضيا لأدائك ولمن ظلمك يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا كثيرا فاشفع لي عند ربك فإن لك مقاما مألوما فإن لك جاها وشفاها وقال الله ولا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون سلام السلام آغا امیر المؤمنین سیز بلا بلمیم که آغانون تلسار یکونه طول تاریخ انسان‌های مخلص و حق‌گرا همیشه وار بودند و تا روز قیامت علی اونلارن پرچم‌داری بود. دیر که لولا لم یؤمن حزب الله ابن عباس دیر پیامبر دیر علی سن و حسیده مردم حزب الله ها تانمازی کم الله خطنده دیر کم الله خطنده دیر سنم شاخص و نیمیان حضرت علیه حدریلر دواری مخلص اصحابه دوار اولادن بری اسبق ابن نباتد شرطت الخمیس شرطت الخمیس اولا خمیس بر لشگر شرط دیدید دران که بلا مولا علیه شرط برمشتر یا علی بس سنین فرمانم دیر هر یه اشاره بسن شمشیر میده بدون سونو چرا اندرجید اما بشه یا علی دلیشی بیدر زمانه بیدر اولاردن بیری اصلاق ابن نباته اصلاق ابن نباته دیلی بعد از بویی که آقا زرده دیلنن سونو آقانان قاقصنده دیان بیان هی انتظار چکردی هی اجازه سردی که اجازه بدون بوینده من گلیم آقا امام حسن گلی آنو حالی یکتی آنو آمازلت یکتی اسبق ابن نباتیت دیلر که سیزه نیه شرطت الخمیس دیلر دیلر برای دیل که بیز بیل لشگر دستر حدود 6000 نفر میمنه وارمو میسره وارمو چون لشگرهای فردی یعنی آرایش نظامی دردیلر لشگرشن قلب وار مقدمه وار ساقه وار میمنه وار میسره وار بلار خامتی نیچه الان گرمشون ارتشهای آلم در تقسیمیدیدر اردان هنگ بلار انان بلار گرد ندور همیلیدر او وقت لشگر چشی اولاندا بیز دسته وار بلار قلب لشگره دی بیز دسته وار دی میمنه دی بیز دسته وار میسره دی بیز دسته وار ساق لشگر دی بیز دسته وار پیشگام بلار مقدمه دی دیر بیز 6000 نفر دی قبل جنگ نهروان گتیق علینین محضرینده عهد و پیمان باقی یا علی اشاره بکن هر یره بیز شمشیرمیزی اندرسیم اما شب اول قبل دارد بزید مامنه ای که علی و نزید کردید نزیبا مامنه دیر اسبقه ابن نباته آنم قاقصندیدی دیر گردم خانمların نارهاری او اوزن اجازدار اولردن بیره اولیاء و قدره زینب
این در وقتی که آقای کشف پاره رو به طرف من چه بی اختیار آقایم داریم در بیشنش دیدیش دی مسجده بیدن آقایم شبت گفت که اولیا مخدر زینب جلیر امام محمد چندی دارم دیدی که تحقی علیه امام حسن ایرم سیده اللہ منم حسنه دیدیم بندلا و ایچی بودم جواب دیدیدن بندلا اما اون دیده که جبرئیل بین زمین آسمان خنجا کرده و الله حکمت ارکان الهدا من فسبت عروت الوسقا قبل امر المصطفى فریاد کرده که امام عین شهید لبلا اولیا مقدرات تو صحنه ده گرید هر بلاده ده فی صحنه اولیا مقدره گرید İller vahdi cavarın bir sahibi olarak izleydi eylelere. Hanım ol ya muhabbere zeynep iyi kudur dövdünden sana sürmek gelceğin kâda. Musadık ol değil sahneyle. İller vahdi ki musadık ol değildi ki baş bedende yok. Allah Allah.
Allah hamımıza acil etsin, hamımızdan iltiması dua. Sifariş edipler, iltiması dua edipler, beş mertebe zikri şerifi-i emmen mücib ve gasp-i şifa-i merza ve ve gasp-i buyunki müşkilat-i merdum hallula Allahümü teâzü haracilere inşallah hazrahlı veriyin ve niyyet-i mültemisini inşallah müzerde geçsin, hamımızdan iltiması da olur.
Allahümme salli ala Muhammedin ve
مستغفر يا علينا
اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله استكانة لله، ما شاء الله تذرعا إلى الله، ما شاء الله خشوعا إلى الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات الله.